Atvinnuvegir og náttúruauðlindir. Flestir íbúar Álandseyja starfa við þjónustustörf sem meðal annars tengjast mikilli skipaumferð. Álandseyjar eru mitt á milli Finnlands og Svíþjóðar og flest skip sem sigla þar á milli koma við í Mariahamn. Margir ferðamenn heimsækja eyjarnar á hverju ári og er ferðaþjónusta mikilvæg atvinnugrein á Álandseyjum. Aðal útflutningsvörur eru landbúnaðar og fiskafurðir en einnig selja álandseyingar plastvörur út um allan heim.